Selamat datang di
UPR Podcast.
Podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kembali lagi di UVR Podcast, podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.
Halo sobat muda, sobat mahasiswa.
Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya.
Di episode kali ini ditemani bareng Arum dan
Fania.
Kita akan membahas nih salah satu mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN.
Nah, mahasiswa kita ini yang hadir hari ini merupakan penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Nah, mungkin kali ini tentunya kita kalau ngomongin tema kali ini dan program ini gak sendirian ya, Rum, ya?
Iya, benar. Nah, jadi kita udah kedatangan tamu yang istimewa ya sesuai pembahasan kita. Mungkin boleh nih kita sapa dan spill sedikit ya suaranya.
Oke, halo lagi, aku Yuli, aku dari Prodi Manajemen Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN. Asalku asli dari Pontianak dan aku kebetulan puji Tuhan juga keterima beasiswa ISMA di University of Szeged di Hungary.
Hungary.
Laper atau negara tuh.
Jadi untuk sobat muda, sobat mahasiswa yang nggak tahu mungkin ya, jadi Yulianti ini satu-satunya mahasiswa di UNTAN yang lulus. Wah, tepuk tangan dong.
Aduh,
suatu kebanggaan banget gak sih untuk akhirnya lulus menjadi satu-satunya gitu di program ini. Keterima di Hungaria,
iya tadi ya. Hungaria.
Oke. Nah, mungkin sebagai awalnya tahu info ISMA tuh gimana sih?
Aku tahu info ISMA itu kalau bisa dibilang dari sosmed iya, terus juga dari kaping-kapingku juga iya, karena kalau misalnya sekarang itu kan program yang lagi booming banget, Kampus Merdeka ya, jadi kayak populer banget gitu kan, ada MSIB, terus Kampus Mengajar, terus salah satu programnya itu juga ISMA kayak gitu. Nah, awalnya kayak cuman sekedar baca aja kayak gitu kan, oh ada program namanya ISMA, terus selain itu kayak aku lupain aja gitu kan programnya. Terus akhirnya aku ngelihat beberapa katingku itu juga ada yang partisipan ISMA di tahun 2021 sama 2022. Jadi ya aku tahu dan dikasih tahu juga dari sosmed, terus juga dari kating-katingku itu sih kalau misalnya masalah tahu dari mana ISMA-nya kayak gitu.
Oke, jadi berawal dari sosmed itu ya.
Sosmed, memang sosmed ini sangat
iya. Kalau sisi positifnya
udah,
itu
udah tahu, semua udah informasi udah tahu ya, gitu kalau udah sosmed gitu mainnya ya. Jadi kalau Yulianti sendiri mungkin udah melewati beberapa tahap ya Yulianti. Itu tahapnya apa aja sih?
Kalau untuk tahap ISMA itu dia sebenarnya ada dua tahap utamanya. Jadi yang pertama itu seleksi administrasi, itu tuh ada kayak esai, terus juga berkas-berkas kayak gitu. Cuman abis seleksi administrasi itu, dari yang esai itu kita juga ada seleksi kedua, itu CV gitu. Jadi kita ngisiin kayak pengalaman kita apa, terus juga prestasi yang pernah kita raih apa kayak gitu. Terus apakah ada internship dan sebagainya, itu di CV. Terus setelah itu pengumuman tahap 1, di tahap 2-nya kita ada interview atau wawancara kayak gitu. Jadi ada dua tahap sih dia kalau misalnya secara keseluruhan ISMA-nya gitu.
Kalau wawancara langsung atau?
Kalau wawancara kemarin karena kita mungkin juga banyak gitu kan yang seleksi wawancara, jadi wawancaranya itu di hold itu dari pusatnya kayak gitu. Jadi kami via Zoom webinar.
Oh, via
bukan webinar, tapi kayak video call gitu. Via Zoom.
Berarti untuk sobat muda, sobat mahasiswa, apa sih mungkin yang harus dipersiapkan nih untuk mendaftar ISMA? Awalnya tuh harus dipersiapkan apa sih?
Kalau misalnya untuk daftar ISMA, karena ini kan beasiswa keluar juga kan, dan salah satu requirement-nya aku kemarin itu ada tes Inggris kayak gitu. Jadi tes Inggris tuh ada 3, jadi ada IELTS, TOEFL, sama Duolingo. Nah, kebetulan aku kemarin ngambil yang Duolingo, jadi kalau misalnya untuk persiapan yang bisa dari jauh-jauh itu mungkin tes bahasa Inggris ya. Jadi karena kita juga tahu ISMA itu punya requirement-nya sendiri, itu untuk semua tes Inggris kalau misalnya Duolingo itu minimalnya kayak 100 kayak gitu. Jadi yang dipersiapin jauh-jauh hari itu memang tes Inggrisnya gitu. Terus yang kedua itu memang esai, karena memang di tahap administrasi itu kita dikasihin waktu ke kurang lebih kayak sebulanan kayak gitu. untuk ngumpulin esai dan juga nulis esai dari 4 soal kayak gitu. Nah, jadi yang dipersiapin memang esai, karena 4 soal itu kita kayak reflect ke diri kita sendiri sih. Jadi kira-kira apa yang kita butuhin, terus juga achievement kita apa, terus apa struggle yang pernah kita alamin sebelumnya, dan itu kita curahin semua di esai. Terus selain esai dan juga tes IPT ataupun tes Inggris, itu juga ada kayak berkas-berkas beberapa. Jadi yang diurus ke Kaprodi, kayak surat pertanggungjawaban kayak gitu, dan juga urus ke kantor urusan internasional. Jadi ada PPT ataupun tes Inggris, terus juga esai dan dokumen-dokumen lain buat seleksi administrasi kayak gitu.
Oke, itu berapa lama ya waktunya untuk mempersiapkan itu? Kayak berapa lama?
Oke, kalau aku kemarin sebenarnya agak ini ya, mendadak juga daftar ISMA, karena aku benar-benar maksudnya ngerasa aku belum siap kayak coba di semester 6 aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya bersihnya, mungkin aku sebulanan untuk prepare ISMA, karena memang sebulanan lebih lah, karena memang bukanya juga sebulanan dan aku daftar ataupun kayak submit berkas aku tuh di agak hari-hari terakhir. Jadi sebulanan itu aku prepare buat tes Inggris, belajarnya juga, terus berkas yang aku harus urus ke Kaprodi atau ke fakultas, sama nulis-nulis esai. Jadi estimasi waktunya sebulanan mungkin aku kemarin.
Sebulanan ya. Kita lupa nanya sih, maksudnya dari berbagai program yang ada di Kampus Merdeka nih dan beasiswa lainnya, kenapa akhirnya tertarik dengan ISMA gitu ya?
Kalau misalnya satu, mungkin aku dari kecil itu memang pengen banget coba belajar ke luar negeri. Tapi bukan karena memang, oh ini luar negeri nih aku pengen pergi kayak gitu kan. Tapi karena aku ngerasa, oh ini kayaknya bisa bikin track yang bagus nih buat experience aku. Karena memang kalau masalah pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia itu kan pasti beda. Jadi bukan cuma dari kualitas atau mutunya, tapi karena juga memang lingkungannya kayak gitu. Jadi sebenarnya international exposure sih, jadi pengalaman kita buat bisa engage ke masyarakat global di negara lain, terus juga pengalaman kita buat bisa tahu pendidikan mereka kayak gimana dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sedikit cerita, kan aku juga nggak mungkin pasti bisa afford buat pergi ke luar negeri sendiri kayak gitu kan, karena mungkin banyak juga keterbatasan dan sebagainya. Jadi pas saat itu juga aku melihat, oh rupanya dari pemerintah itu di program Kampus Merdeka juga ada nyediain nih program ISMA yang 100% kayak fully funded gitu kan. Kita dikasihin kesempatan buat belajar satu semester di univ luar kayak gitu, univ-univ top luar. Jadi kayak aku mikir, oh ini kayaknya bisa nih buat nambah pengalaman aku, dan kebetulan juga kayaknya align dengan goals yang pengen aku capai di masa depan. Jadilah aku daftar ISMA kayak gitu.
Itu dia sobat muda, sobat mahasiswa yang mungkin pengen belajar ke luar negeri tapi terhalang biaya gitu ya.
Dan juga terhalang mungkin dari segi informasi
benar-benar.
Dan segala macam gitu ya. Jadi tadi Yulianti udah sharing ke kita ada beberapa tahap gitu untuk mendapatkan beasiswa ISMA, yaitu mungkin teman-teman sobat muda, sobat mahasiswa bisa mengikuti tahap-tahap yang mungkin udah dilalui Yulianti ini, seperti mempersiapkan tes Inggris.
Bukan, dicatat dulu nih ya buat sobat muda, sobat mahasiswa yang denger ini.
Dicatat ya, ada tes Inggris ya Yulianti, persiapan esai. Esai itu pengalaman-pengalaman yang kita udah lalui atau gimana sih, atau ada beberapa pertanyaan?
Kalau esai itu kebetulan udah 3 tahun ISMA jalan, itu template-nya sama. Jadi kayak dari ISMA-nya memang nyediain kayak 4 soal, itu esai yang harus kita jawab kayak gitu. Jadi emang dari 4 soal, nggak tahu sih ya untuk di tahun berikutnya, tapi sejauh ini 4 soal itu harus kita jawab kayak gitu.
Ada juga administrasi yang harus dipenuhi, dan juga wawancara juga Inggris ya.
Iya,
jadi persiapan yang paling krusial mungkin bahasa Inggris
itu yang paling penting ya.
Bahasa Inggris gitu ya sobat muda, sobat mahasiswa.
Nah mungkin dari persiapan-persiapan tadi ada tes Inggris, ada esai juga, terus gimana ngurus administrasinya, terus wawancaranya. Dari persiapan-persiapan itu ada nggak sih Yuli persiapan lainnya gitu, mungkin yang nggak kesebut sama Yuli nih, kelupaan gitu?
Oke, kalau untuk persiapan lainnya, tadi kan udah aku jawab yang administrasi, esai, dan juga tes Inggris kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya masalah persiapan lainnya yang juga nggak kalah penting menurut aku tuh riset sih sebenarnya. Karena ISMA tuh kan sebenarnya nge-offer kita dengan banyak banget program dan juga skema kayak gitu kan. Serta host university dan juga di banyak negara kayak gitu. Jadi ada 100 lebih host university yang kita bisa pilih itu 2 pas daftar. Nah, kalau misalnya pas daftar, itu kan kita penting banget tahu buat academic period dari host university kita itu apa. Terus juga courses yang ditawarin sama host university kita itu apa, kayak gitu. Jadi yang paling penting menurut aku riset sih, karena dari kondisi satu negara dan negara lain aja beda, kayak gitu. Apalagi host university satu dengan host university yang lain. Dan menurut aku yang buat, dan apa yang perlu dirisetin di dalam riset dalam persiapan ISMA itu, yang pertama pastinya tahu dulu nih kayak courses apa sih yang pengen kita ambil dan seperti apa sih nanti impact courses yang kita ambil itu, apakah bakalan ngedukung goals yang pengen kita capai ataupun bakalan ngedukung study yang bakalan kita lakuin pas kita balik dari host university ke Universitas Tanjung Pura lagi, kayak gitu. Terus yang kedua, penting banget ngelakuin riset supaya kita tahu kondisi sosial budaya dari negara yang pengen kita tuju, kayak gitu. Jadi host university itu kan biasanya nge-offer juga kayak dorm dan juga asrama dan sebagainya, itu juga harus diriset sih apakah nanti di sana kita akan punya asrama yang juga di-offer dari kampus di sana. Terus juga gimana kebijakan akademis mereka, terus gimana kehidupan akademis students di sana, itu juga bisa kita riset kayak gitu. Terus yang mungkin yang kayak tersiernya, karena kita itu juga bakalan pergi keluar, nggak semua orang juga pernah pergi ke luar negeri gitu kan. Jadi yang paling penting memang kita riset kayak kondisi cuaca mungkin di sana, kira-kira apakah bakalan menyulitkan kita atau enggak nantinya buat ngikutin kegiatan belajar mengajar di sana. Terus juga masyarakat, terus kalau misalnya buat teman-teman muslim juga, itu kemarin teman-temanku juga pada riset apakah negara itu muslim friendly, dalam artian kayak apakah ada ketersediaan akses untuk tempat ibadah dan sebagainya. Sebenarnya persiapan-persiapan kayak gini juga nggak kalah penting, supaya karena di dalam ISMA itu selain kita juga ibaratnya beradu achievement dan juga apa yang kita pengenin serta apa experience kita, kita itu juga penting banget buat tahu kebutuhan kita tuh apa dan apakah nanti selama kita di sana kita bakalan ngelakuin apa, itu juga penting buat diketahui. Jadi untuk masalah apakah kita bakalan ngelakuin kegiatan di sana, itu juga riset tentang tadi kan budaya, terus juga organisasi kegiatan mahasiswa di sana, itu juga kita penting. Jadi intinya riset tentang host university dan juga host country yang bakalan kita pilih di dalam ISMA itu juga persiapan yang harus diutamain sih, kalau misalnya selain administrasi, esai dan sebagainya kayak gitu.
Menarik banget ya, ternyata persiapan-persiapan riset atau mencari tahu nih apa kampus atau courses ya, mata kuliah yang di sana itu gimana, itu perlu banget ya sobat muda sobat mahasiswa, apalagi yang udah disebutin Yuli tadi tentang sosial budaya yang ada di sana ya, negara sana tentunya berbeda dengan sosial budaya yang ada di kita saat ini.
Benar banget.
Lalu juga kebijakan kampus apalagi, itu mungkin perlu juga di riset ya sobat muda sobat mahasiswa. Lalu juga bagi teman-teman, apalagi kita yang beragama, perlu juga ketersediaan tempat ibadah di sana tuh gimana, perlu direset. Dan juga organisasi atau kegiatan kampus di sana itu juga penting ya ternyata untuk direset ya, Yuli.
Okay. Jadi Yuli, mungkin tadi Yuli udah nyebutin apa-apa aja yang Yuli udah riset gitu kan. Boleh tahu nggak sih, dari yang udah Yuli riset tuh kira-kira apa aja sih yang Yuli dapatkan dan juga yang harus yang Yuli persiapkan gitu dari sekarang ini?
Kalau yang aku riset itu kan kemarin memang fokusin ke negara yang menurut aku pengen kayak gitu kan. Jadi awalnya mungkin cerita gimana aku ngerisetnya itu, aku memang ngeliat coursesnya dari website di ISMA. Itu pas periode pendaftaran kita memang dikasih kayak, oh ini list courses yang bisa kita ambil. Jadi kayak ada 4 courses yang bisa kita ambil dari ISMA, dari semua courses yang di offer ke kita kayak gitu kan. Jadi riset yang aku lakuin memang lebih ke host university yang memang prosesnya menurut aku oh ini menarik dan aku pengen belajar ini kayak gitu. Jadi aku risetnya setelah dari website ISMA itu, aku juga lakuin riset di website kayak misalnya aku dari Zagat itu aku riset juga University of Zagat, terus juga second choice aku kemarin itu ada University College Cork itu di Ireland juga aku riset di situ. Terus dari apa yang aku riset sebenarnya aku banyaknya tahu ini sih kayak oh rupanya periode akademik dari tiap kampus itu bisa berbeda-beda. Dan kalau misalnya buat catatan buat teman-teman yang pengen apply ISMA itu juga perlu menjadi konsiderasi apakah bakalan nanti menghambat proses kalau misalnya penulisan skripsi dan lain-lain di home university pas pulang kayak gitu. Terus kedua juga mungkin dari sistem akademik yang beda ya. Jadi kayak kalau misalnya dari yang aku riset ternyata nggak semua host university di luar itu punya akademik sistem yang sama dengan kita. Jadi kalau misalnya mungkin kita di UNTAN kan kenalnya dengan sistem yang kayak bakalan ada ujian semester, ujian tengah semester. Nah kalau misalnya di kampus-kampus luar itu ada beberapa unit kemarin yang kalau nggak salah dia nggak over exam kayak gitu, jadi nggak ada UTS ataupun UAS, tapi diganti misalnya dengan presentasi atau misalnya dengan kunjungan-kunjungan ke tempat terkait kayak gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan mendasar sih dari sistem pembelajaran misalnya di home university kita dan juga di host university kita. Tapi kalau misalnya temen-temen nih kayak bingung nanti bakalan bisa ketemu tentang info di mana, info tentang itu di mana, yang pertama mungkin memang acuannya di website ISMA ya, jadi untuk courses dan juga academic period dan bahkan impact tahun lalu itu bisa dilihat juga sama teman-teman kayak yang keterima itu berapa banyak, terus juga dari IPK berapa dan juga dari kemampuan bahasa Inggris ataupun skor bahasa Inggris berapa. Tapi untuk yang detail mungkin lebih kayak organisasi dan sebagainya, dari yang aku riset itu bisa teman-teman temuin lebih detail entah itu di ISMA host uni masing-masing atau di website host university masing-masing kayak gitu.
Oke, itu sobat-sobat mahasiswa. Jadi ada websitenya ya, bisa. Benar. Jadi sobat-sobat mahasiswa bisa riset di situ. Nah mungkin selain itu IG-nya apa? Kalau misalnya kita mau riset lebih dalam gitu.
Oh, oke. Karena ISMA tuh kan banyak banget ya host university-nya. Nah itu tuh kalau misalnya teman-teman penasaran, misalnya host university aku itu University of Zagat, itu teman-teman bisa cek kayak kegiatan alumni tahun lalu, WD 2022 itu di ISMA. .zaget kayak gitu. Jadi ISMA Zaget itu ada. Tapi kalau misalnya kampus lain juga teman-teman bisa ngeliat kok kayak di following ISMA RI itu ada nge-follow kayak ISMA Wordy dari yang tahun-tahun lalu, mereka ada kayak secara kolektif bikin Instagram account kayak gitu. Jadi bisa teman-teman lihat juga nih kegiatan Wordy tahun lalu tuh apa ngapain aja. Terus juga ketersediaan entah itu tempat tinggal atau misalnya kayak kegiatan mahasiswa juga bisa teman-teman lihat dari Instagramnya.
Oke, memang penting banget ya, riset mencari tahu itu sangat penting. Oke, penasaran sih gimana kayak mengemban satu-satunya mahasiswa yang lulus ISMA gitu ya. Ada nggak sih tips and trick atau bumbu rahasianya mungkin kayak akhirnya lulus gitu?
Kalau aku sebenarnya terbeban nggak terbeban juga kayak ngerasa awalnya shock banget gitu kan, kayak maksudnya oh sendiri nih serius kayak gitu. Jadi kayak ada ngerasa oh kayak anak hilang gitu kan, karena memang dari kampus-kampus Jawa tuh biasanya banyak banget wordy mereka kayak gitu dan udah ada dapat temannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya strategi atau kayak yang tadi bumbu rahasia kayak gitu, mungkin aku bisa bilang perbanyak sharing sih, karena memang aku ngerasa banget kemarin di masa persiapan kayak awalnya aku kulus banget tentang ISMA, kayak ya udah tahu aja kayak oh ISMA itu beasiswa ke luar negeri pertukaran kayak gitu kan. Tapi karena memang aku tuh lebih kayak nyibukin diri aku kemarin dengan info session yang kebetulan juga ada diadain sama kantor urusan internasional UNTAN, itu info session dengan sharing dengan ISMA Wordy dari UNTAN yang tahun 2021 dan 2022. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah informasi yang paling penting itu juga supaya kita tahu secara menyeluruh sih ini program skemanya kayak gimana, terus kira-kira apa yang bakalan di offer ke kita kayak gitu. Jadi karena menurut aku itu juga menjadi strategi khusus mungkin karena buat kita ngetahuin kan kira-kira nanti apa yang bakalan kita ikutin. Jadi pengetahuan dasar itu penting. Tapi pun yang kedua, mungkin aku juga bisa bilang kalau misalnya selama persiapan aku kemarin juga banyak banget dibantu dari berbagai pihak, dalam artian kayak ngadain info session dari Unpan itu juga udah ada, terus juga gimana alumni-alumni itu sharing tentang kehidupan mereka di luar negeri, terus obstacles atau kayak hambatan mereka mungkin. Dan menurut aku itu juga sangat-sangat membantu aku, entah itu buat reflect ke diri aku dalam nulis esai. Jadi sebenarnya kalau misalnya nulis esai juga, kalian kalau kules kan sulit kan biasanya nulis kayak gitu, itu biasanya bisa omongin ke temen kayak cari tahu aku nih orangnya kayak gimana mungkin kayak gitu. Terus untuk persiapan interview juga mungkin kalian juga bisa komunikasiin gitu ke UWD ataupun komunitas IISMA alumni yang lain, karena mereka sangat-sangat happy banget kalau bisa membantu persiapan interview kayak mock up dan sebagainya. Jadi memang perbanyak ini sih komunikasi dan banyak-banyak minta bantu kayak gitu, dalam artian meminta bantu kayak provide informasi yang lebih yang mungkin kalian butuhin, banyak-banyak nanya ke UWD tahun lalu ataupun sharing, ikutin semua sharing-sharing tentang persiapan esai dan juga persiapan seleksi yang lain yang diadain sama IISMA alumni kayak gitu.
Nah gitu sobat muda, sobat mahasiswa, jadi udah dikasih tahu nih sama Yuli bumbu rahasia untuk bisa lolos nih. Jadi sobat muda, sobat mahasiswa bisa untuk perbanyak sharing dan juga mengikuti info session dari Untan, juga mengandalkan teman-teman yang lain gitu, awardee sebelumnya ya, kayak alumni-alumni sebelumnya, juga persiapan interview bisa bantu dan juga komunikasikan dengan para alumni gitu ya. Iya. Jadi penasaran juga nih Rum, dari beberapa tahap yang ada tuh bagaimana sih menurut Yuli tuh sangat apa ya, sangat krusial gitu untuk menentukan bahwa aku bisa lolos gitu di bagian ini gitu. Ini paling penting dari adanya tahapan.
Oke, disclaimer ini kayak POV-nya aku gitu kan, jadi menurut aku aja, tapi kalau menurut aku memang semua tahap itu krusial, jadi kayak dari berkas, esai dan sebagainya sampai interview itu krusial. Tapi memang kalau ngelihat dari statistik IISMA juga, yang banyak daftar itu saat di berkas pendaftaran itu kayak bisa ribuan orang, tapi yang lolos ke dalam tahap interview itu bisa kayak mengecil banget, jadi kayak sekitar 50%-an atau 60% statistiknya. Iya, itu yang lolos misalnya dari administrasi nih, kayak lolos ke interview itu mengecil banget, jadi kayak bisa 60%-an itu nggak lolos interview. Jadi menurut aku kalau dari data statistik seperti itu mungkin kita bisa melihat yang krusial itu memang di tahap esai kayak gitu kan. Jadi menurut aku memang persiapan yang all in banget kalau misalnya mau daftar IISMA itu di esai dan juga CV juga sih. Jadi karena kita juga ada ngisi CV atau riwayat hidup kemarin, memang perbanyak pengalaman kalau bisa dari sekarang, organisasi atau lomba, achievement dan sebagainya, karena menurut aku memang seleksi administrasi itu ibaratnya ngasihin banyak banget kayak pressure juga, tapi menurut aku juga banyak banget yang nggak lolos dan bahkan gugur di tahap itu sih sebenarnya sebelum ke interview.
Oke, berarti krusialnya di tahap administrasi menuju ke interview tadi ya, banyak berkurangnya, jadi kayak hampir 50% itu tadi ya. Dan tahap esai itu juga menjadi krusial ya pada akhirnya.
Karena menurut aku memang di tahap pertama, di tahap esai dan juga administrasi sampai ke CV itu memang kesempatan kita buat nge-branding diri sih sebenarnya. Jadi kayak nulisin ini loh aku nih beda banget nih kayak gitu. Jadi lo accept aku ke tahap interview misalnya kayak gitu kan. Jadi itu memang kesempatan buat ngasihin anak ataupun orang-orang dari IISMA-nya, ngasihin panitia IISMA-nya bukti kalau misalnya ini kontribusi yang pernah aku lakuin, atau ngebuktiin kalau misalnya aku tuh eligible atau merupakan seseorang yang layak untuk mendapatkan IISMA itu di tahap esai dan juga di tahap pengisian CV. Karena memang kalau ngomongin esai itu bahkan ini teman-teman juga bisa ngelihat sih dari website-nya nanti atau dari apa yang di-share sama alumni, info session dan sebagainya. Di pertanyaan pertama esai aja itu udah disuruh discuss tentang akademik dan non-akademik achievement kita kayak gitu. Jadi dari sini kan kita memang bisa ngelihat kalau misalnya oh panitia dari ISMA itu benar-benar nge-consider orang-orang yang memang punya kayak pengalaman ataupun punya penghargaan, meskipun nggak semua penghargaan tuh diartiin kayak oh harus juara satu ini atau harus di tingkat dunia kayak gitu kan, tapi memang gimana cara kita bisa ngelihat oh ini proses kita untuk mencapai sesuatu dan selama, semuanya itu memang ditulis lengkap di esai kayak gitu menurut aku.
Oke, ternyata esai memang cukup perlu dipersiapkan ya dengan matang. Nah, oke, sobat muda, sobat mahasiswa, jadi kita tadi udah ngomongin tentang persiapan lainnya ya, selain administrasi, wawancara, itu juga perlu adanya riset, mencari tahu tentang kampus di sana dan negara di sana tuh gimana sih. Lalu juga tadi kita udah dapat nih bumbu rahasianya, itu pentingnya sharing nih bagi Li. Nah, juga tahap krusial yang mungkin jadi faktor nggak lulusnya itu ternyata di tahap esai ya, sobat muda, sobat mahasiswa. Nah, jadi untuk kali ini mungkin Arum dan Fanny akan menanyai sebagai mahasiswa manajemen ya, Yuli. Ada nggak sih hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam menjalani prosesnya itu sampai akhirnya lulus gitu?
Oke, kalau misalnya untuk proses selama ISMA-nya ya kayak. Jadi puji Tuhan banget kalau misalnya di FEB untuk masalah-masalah seperti konversi dan sebagainya itu kami benar-benar di full support sama kampus dan juga dari segenap civitas akademika kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya problem ataupun kesulitan yang sering banget aku dengar dari teman-teman aku itu adalah gimana mereka ngekomunikasiin courses yang bakalan mereka ambil di sana dan juga apakah hal tersebut bisa dikonversi langsung oleh kaprodi ataupun dari prodi home university mereka masing-masing kayak gitu. Mengenai hal ini memang kebijakan tiap home university itu beda dan memang harus disesuaikan lagi sih untuk kalau misalnya ingin pergi dan juga keterima ISMA nantinya. Cuman kalau misalnya dari journey aku sebagai anak manajemen, aku juga udah berapa kali ketemu sama kaprodi aku dan konsultasiin, lapor juga kalau misalnya aku semester 5 bakalan ninggalin kampus kayak gitu kan, dan ngomongin segala macam tentang konversi SKS dan sebagainya. Puji Tuhan memang di fakultas aku semuanya memang manut aja sih dengan kebijakan rekognisi 20 SKS dari yang udah di offer sama ISMA dan juga program Kampus Merdeka. Jadi apapun prodi yang atau apapun matkul yang aku ambil itu pada akhirnya nanti apakah itu bakalan berguna bagi aku itu memang tergantung akunya, dari kaprodi aku bilang untuk sesuaikan dengan kebutuhan aku dan semuanya bakalan diusahain memang untuk direkognisi 20 SKS gitu.
Oke, berarti dari kebijakan kampus tadi ya, mulai dari kaprodinya, kita juga harus ngomongin tentang konversi SKS-nya ya gitu ya, sobat muda, sobat mahasiswa. Nah, mungkin
mungkin Yuli dalam mempersiapkannya semuanya itu mungkin ada harus ada ya, support orang tua dan orang-orang terdekat. Nah, itu gimana Yuli dari orang-orang terdekat?
Aku memang juga bersyukur banget karena puji Tuhan lingkungan aku memang full support aku untuk mendaftar ISMA sih kayak gitu. Jadi sebenarnya hambatan utamanya kan memang juga di beberapa orang itu enggak semuanya punya akses yang sama untuk support system dan sebagainya. Tapi memang dari awal aku juga ngerasa dari diri aku sendiri kayak ISMA ini such a big thing for me lah kayak gitu. Jadi kayak hal yang besar bagi aku, dan awalnya juga pasti ada rasa pesimis atau enggak rasa kayak insecure dan sebagainya kayak gitu. Tapi memang balik lagi aku coba ceritain ini ke orang-orang terdekat, entah itu ke senior aku atau entah itu ke teman-teman aku dan juga ke orang tua aku pastinya, dan mereka semua memang support aku buat daftar ini karena memang anggapannya tuh kalau misalnya nggak sekarang tuh kapan lagi kayak gitu kan. Dan menurut aku di masa-masa kayak gini, di aku juga kalau misalnya ngingat masa-masa kemarin juga aku bersyukur banget karena memang dari manajemen itu juga nggak aku sendiri yang daftar kayak gitu. Jadi aku juga punya teman-teman yang ibaratnya seperjuangan dengan aku, daftar sama-sama, terus juga kami prepare buat dokumen sama-sama. Jadi kami sering banget sharing-sharing kayak gimana nih persiapan ISMA kamu kayak gitu kan, atau gimana esai udah berapa persen kayak gitu. Jadi kami memang saling support satu sama lain sih sampai ke tahap administrasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang aku bersyukur banget karena orang tua aku dan juga teman-teman di sekitar aku semuanya memang full support sih untuk persiapan ISMA yang sangat panjang itu kayak gitu.
Nah, dari segala persiapan itu Yuli, gimana sih cara Yuli untuk menjaga motivasi gitu, untuk semangat dalam mengurus-mengurus berkas dan juga semangat belajar?
Menurut aku memang kalau misalnya motivasi itu kan kayak beda ya tiap orang. Jadi memang skala prioritas itu juga berbeda. Cuman yang paling penting kalau misalnya aku kemarin buat nge-keep motivasi aku, karena aku juga nyadar aku gak bisa jadi orang yang motivate terus kayak gitu kan. Pasti ada saatnya kayak aku ngerasa aduh demot nih kayak gitu, atau ngerasa kayak aduh males banget daftar ini daftar itu. Karena kemarin juga aku sempat berbentrokan dengan agenda lain juga kan, jadi memang hektik banget rasanya dengan tugas-tugas kuliah dan sebagainya. Nah kemarin cara aku buat nge-keep memang balik lagi ke skala prioritas. Jadi aku ngerasa kalau misalnya semua program yang lagi aku usahain sekarang itu memang aku butuh ke depannya gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang aku usahain dan memang aku yakin bisa nge-develop diri aku, entah itu secara akademik ataupun non-akademik. Jadi tiap aku memang udah mulai demot kayak ngerasa aduh harus nge-esai nih, harus lulus berkas dan sebagainya, capek, itu aku balik lagi sih kayak ke why, kenapa sih aku dari awal ngelakuin ini, atau kenapa sih dari awal aku pengen banget daftar ini, daftar ISMA mungkin kayak gitu. Karena oh rupanya memang udah mimpi aku kayak gitu kan, untuk coba experience ke hal yang lebih besar. Dan aku memang mau gak mau harus menjalanin itu in terms of kalau misalnya ada challenge dan sebagainya, memang ya itu udah bagian dari journey-nya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk keep motivated sebenarnya balik lagi ke diri sendiri dan bisa ngatur skala prioritas, karena memang kita ngedaftar program ini juga status kita sebagai mahasiswa itu tetap jalan kayak gitu kan. Jadi memang harus di manage waktunya dan juga harus banyak ini sih konsul lagi, balik lagi ke support system atau ceritain kalau misalnya lagi susah ke temen-temen kayak gitu. Itu helpful banget menurutku.
Oke. Nah itu dia sobat muda, sobat mahasiswa. Mungkin karena waktu kita udah di penghujung waktu ya, sudah mahasiswa, jadi mungkin Arum dan Fanny akan sedikit kesimpulan nih. Jadi yang ada di segmen ini kita tadi udah bahas terkait mungkin perlu juga komunikasi ke Kaprodi dan pihak-pihak kampus lainnya ya sobat muda, sobat mahasiswa, terkait program ISMA itu sendiri dan juga support system. Nah itu jadi yang paling penting ya, untuk akhirnya seorang Yuli itu lancar dalam proses persiapannya gitu. Nah ada tips and trick tambahan juga dari Yuli tadi mengenai motivasi dan semangat belajar. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya harus menjalankan tugas kita ya sebagai mahasiswa. Ternyata balik lagi juga ke skala prioritas ya menurut Yuli. Nah itu penting nih sobat muda, sobat mahasiswa, buat mengatur skala prioritasnya. Dan juga harus pandai nge-develop ya, atau membangun diri kita nih, agar impian kita tuh terwujud gitu. Kan sedikit kesimpulan nih. Jadi yang ada di segmen ini kita tadi udah bahas terkait mungkin perlu juga komunikasi ke Kaprodi dan pihak-pihak kampus lainnya ya sobat muda, sobat mahasiswa, terkait program ISMA itu sendiri dan juga support system. Nah itu jadi yang paling penting ya, untuk akhirnya seorang Yuli itu lancar dalam proses persiapannya gitu. Nah ada tips and trick tambahan juga dari Yuli tadi mengenai motivasi dan semangat belajar. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya harus menjalankan tugas kita ya sebagai mahasiswa. Ternyata balik lagi juga ke skala prioritas ya menurut Yuli. Nah itu penting nih sobat muda, sobat mahasiswa, buat mengatur skala prioritasnya. Dan juga harus pandai nge-develop ya, atau membangun diri kita nih, agar impian kita tuh terwujud gitu.
Nah itu dia sobat muda, sobat mahasiswa. Jadi jangan lupa untuk selalu dengerin podcast-podcast lainnya hanya di UVR Podcast, yang bisa sobat muda, sobat mahasiswa dengerin di Spotify ataupun Anchor.
Nah sobat muda, sobat mahasiswa, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram @lpmuntan dan Untan Voice Radio.
Untuk sobat muda, sobat mahasiswa yang mau request tema podcast nih, ataupun ikutan podcast bareng kita, ataupun mau ngajakin kerjasama nih bareng kita,
boleh banget nih hubungi CP atau DM Instagram @untanvoiceradio.
So, see you on the next podcast.
Bye-bye.
UVR Podcast, podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.